Здравейте, казвам се Орлен Денков. Не съм юрист. Как един юрист е стигнал до идеята да се занимава с Linux и с GPL? Това е друг въпрос, но така или иначе тази идея лично мен много ми допада и ми харесва. Днес ще ви занимая с единственото, което поне реших, че може да ви интересува, то е сравнението между пет от основните лиценза, които съществуват в и които се използват сред Linux средите. Това са именно GPL, LGPL, Artistic License, MIT и BSD. Значи, общо взето подредих лицензите по начина, по правата, по които те дават и по задълженията, които изискват. Дълго време в мен съществуваше и понеже знаете, че сме в България, се прилага българското законодателство и в мен имаше едно съмнение за това дали всички тези лицензи могат да се използват в България. Аз съм сигурен, че могат. Сега доводите за това няма да ви ги излагам, но така или иначе мисля, че свободно могат, може да се говори за това, защото правата, които те дават и задължения и това, което те изискват от вас да правите, когато използвате тези лицензи, са напълно допустими. Общо взето ще говоря за две неща. Приложено поле на всеки от лицензите и права и задължения по всеки от тях. Значи, както ви казах, ще започна с GPL, т.е. това е най-разпространения лиценз, но и най-рестриктивния. Преминаването от един лиценз към друг е възможно само в едната посока. Защото както не е възможно да дадеш на някой, да задължиш някой за нещо, което той не иска, така и не може да дадеш повече права. Тоест, ако ви сте под GPL или под LGPL, не можете да накарате някой, който в последствие, не можете някой на друг, който ще използва компютърните програми, които ще създава, да бъдат примерно под BSD, защото ще има повече права. И не може да му давате повече права, защото ви нямате. Ако нямаш едно право, не можеш да го даваш. Така, GPL за какво са? Да.
Ако притежаваш оригинална копирайтна софтуера, не можеш да
се. Можеш. Но ти си собственик, въпросът
е, че... Това вече си го пуснал,
но, когато си го пуснал по-нататък, когато си го пуснал, оттам нататък, следващия, който получи под даден лиценз файла, който е най-накрая, или това, което е получил компютърната програма, той може да го разпространява само под по-рестриктивен режим. Тоест, примерно, значи, това са, ето така са разположени, поне според мен, лицензите. Тук е артистика. Тук е промитва. И тук е DSD. Значи, ако го пътеш под артистик, следващия не може да го ползва под мет. Може да го ползва под LGPL и под GPL, но не може да го ползва под нито тия два. Може да го ползва като артистик.
Той ти казва, прави по-близка с файла. Следващия по-близка.
Точно така. GPL се отнася за всякакви компютърни програми, LGPL се отнася за библиотеки, свързани с тях софтуер, артистика се отнася за всякакви пакети, пакета знаете какво представлява, програми, които са също компютърни програми. Мите BSD-то, в BSD-то изобщо не е посочено за какво се прилага, което означава, че се прилага за абсолютно всичко, което може някой да напише и което ще реши да го пуска под някакъв лиценз. Мита също се прилага за всякакви компютърни програми, в това отношение няма никакъв проблем. Проблем има само ако вече при линкването един от файловете е под GPL. Значи, ако линкването ви е статично, GPL и LGPL са единодушни, че щом е статично, целият краен файл е под GPL. Ако е динамично, значи ако е динамично файла, който използва библиотеката, то е произведение, което използва тази библиотека, така е казано в LGPL. И той не попада под LGPL. Тоест, той може да е всякакъв. И всеки от тези пет лиценза дава възможност това, което ти си направил и това, което е твое произведение, да си го запазиш каквото си го искаш. Единственото изключение, т.е. може да искаш това, което си направил, да го пуснеш като търговско използване, т.е. с търговска цена. Няма проблем. Но единственото изключение е, ако това, което ползваш е по GPL, ако библиотеката, примерно, е по GPL. Тогава, сори, нали, обаче не можеш да справя и това, което си направил да е по GPL. Това е един от недостатъците. Това е един недостатък на GPL според мен, но така или иначе, GPL си иначе хубав лиценз. Сега говоря с чисват, господин Георгиев каза за роенето преди в началото на лекцията. Това, което ми направи впечатление, докато четох петте лиценза, значи те действат малко или много заедно. Тоест нещо като членове на закон са. Това изисква тези лицензи да не си противоречат едни на други. Законодателството в света е удивително и унифицирано по отношение на това какви права и задължения имате. Петте лиценза също са унифицирани. Отклоняват се от законодателството, но това не е проблем. Защото за да ползваш лиценза е едно разрешение. В абсолютно всяко законодателство е казано, че щом имаш разрешение, ти имаш законно право да ползваш тази компютърна програма. И тъй като в международните конвенции се казва, че няма проблем, нали, не се изисква да имаш някаква специална правна защита, за да се защитава произведението ти в тези държави, т.е. не се изисква някаква форма, нали, някакви специални правила, няма проблем да предвиждаш колкото си искаш в лиценция. Стига да не нарушаваш, нали, има права, които не могат да се отнемат и които винаги ще съществуват за автора, като например правото на авторство. Той винаги може, дори да се отказва, винаги може да поиска сега да му се признае, нали, авторството върху произведението. Правото на възнаграждение е също друго право, което много се спори, е същественият препъни камък. Нали? Пред това може ли GPL и всички тези лицензи да се използват в България. Възнаграждението не е нещо, което то не е неотменимо право. Ако се откажеш от него, всичко е окей. Нали? Казваш, че няма да искаш пари, не можеш да, оттам нататък вече не можеш да ги задължиш хората да искат да... И те да не можеш да задължиш... Не могат да те задължат тебе, извинявам се, нали? Да искаш пари. Не могат. Това си твое лично право. Основно... И петелици, значи и GPL, и LGPL, и артистика предвиждат три права. И това е всичко, което може да правите. Вярно е, тези три права са много широко обхватни. И тези три права са да копирате, да разпространявате и да преработвате произведението. Всичко останало ви е забранено. То е забранено ви е публично да го излучвате, да го предавате чрез кабел, да го превеждате, да го предлагате по безжичен път или чрез кабел, т.е. Чрез интернет. Всичко това не може да се прави. Какво представлява... Моля? Кое? Ами, значи разпространението, това е... Сега ще ви прочета определението за разпространение, което е...
Само така. Също правото за разпространяване не е ли подобно на правото за превод?
Не, значи не е, различни са. Всички тези неща, тези три права, копирането, разпространението и преработването са определени. Те са с определен в закона смисъл. Възпроизвеждането, това е копирането. Може да го копираш както си искаш, от каквито си искаш условия, може да го копираш. Разпространението, това са всякакви сделки с това нещо. Може да го даваш под найем, под заем, може да го даряваш, може да го продаваш, каквото си искаш, може да правиш. И най-накрая преработката, това е изменението на програмата. Тоест имате право да изменяте, да я продавате или да изобщо да я търгувате с нея, да правите каквото си искате с нея. И да копирате. Тези три права са ви дадени. В Така, значи, разделени са ето в бездито и в мита тези права, които казват, са за тези три лиценза. В тези два лиценза няма такива ограничения. С тях абсолютно всичко може да се прави. Тоест, абсолютно всякакви права, всичко, което изредих преди малко, е допустимо. Единственото условие, когато ги разпространявате под тези два лиценза, т.е. по тези два всичко може да разпространявате и всякак. Всичко може да правите. Да го преработвате, да го пускате, да го превеждате, всичко, абсолютно. От там нататък, единственото условие е, значи, да кажете, това е на Ерико Госи, публикува се под какъв си лиценз, нали, без лимит, и да включите съответния дисклеймер warranty. Това, че не давате гаранция. Има, във всеки от лицензите има един текст с огромни букви накрая, който казва, че този софтуер се предлага в състоянието, в което е. Вие не предлагате и той не ви дава никаква гаранция за това как ще работи, какво ще става от него. Е това, ако направите, ако тези неща са публикуват, няма проблем. Общо взето лесно спомня. Сега, може да предлагате гаранция винаги, също съответно възнаграждение. И може да искате и пари за този софтуер, но важното е да не казвате, че вие не искате пари за софтуера самия и не го продавате, защото нали, не е това идеята, вие искате пари за факта на за техническото разпространение, т.е. за това, че е копиран и така нататък. А не за вашите усилия за това. Въпросът е, че точно за услугата, въпросът е, че можеш да поискаш 500 000 долара за физически акт на прехвърлянето. Ако ти си автора, няма никакъв проблем да поискаш колкото си искаш пари, няма ограничение. Кажеш, искам 500 000 долара да се ползвате от това. Никой не може да ти каже нещо, стига да не си казва нищо, това е за самия софтуер. Как в тези три лиценза, как става копирането и възпроизвеждането и разпространението? Значи, ако се разпространяват едно към едно копия, т.е. без всякакви изменения, могат да се под GPL могат да се копират и да се разпространяват в source код, в обективен код и като изпълнен план. Като source код единственото условие, за да го разпространите така, като изходен код, е да публикувате съответното уведомление за това кой е автора, да дадете достъп до лиценза, да предоставите копия от лиценза и трето, да посочите, че имате, че не давате никаква гаранция или че давате също съответно също определени пари. Ако го разпространявате като обективен файл или като обектен файл или като изпълним файл, тогава има малко повече условия. Горните тези три неща, които казах за изходния код, въжат. Освен тях, трябва едно от следните три неща да се направи. Да дадете изходния код или да дадете възможност за този изходен код да се вземе от някъде. Ако решите да го променете, значи няма проблем под GPL. Въпросът е, какво трябва да направите, за да може нали, да го пуснете пак след като го промените. Да кажете какво сте променили, кога сте го променили, да го пуснете пак под GPL и край. Това са условията. Значи, под LGPL условията са общо взето същите. Има различия, които сега ще ви посоча, защото разпространението на изходния на програмата в изходния код е абсолютно също като при GPL. Т.е. трябва да посочиш само кой е автора, кой е лиценза и да кажеш, че няма гаранция за това нещо. Обаче, ако решиш да го изменеш, тук има нещо, което нали, малко различно, поне за мен е странно, защото когато го измениш, това изисква, горните изисквания остават, но изменената продукция, измененото произведение трябва също да е библиотека. Тоест, каквото и да се изменя, от края на краища трябва да получиш библиотека. И трябва да е под LGPL. Ако, нали, имаме обаче статично свързване, това няма как да стане. И един от файловите, който се използва създаването на библиотеката е под GPL, няма как да се изпълни това изискване, защото, знаете, под GPL, това целият краен файл трябва да е под GPL. И не може да е под LGPL. Но това не е проблем.
Това, че някои от библиотеките му, при съгласно за дискутирате за библиотеките, някои библиотеки са му свободни, GPL, други не са, трите са комерциални, т.е. напълно затворени, компилатор е отворен, т.е. може да променяте собствените, и какво ще бъде искано?
Ако един от файловете GPL и една от библиотеките е под GPL, вече...
Те са затворени, т.е.
Да.
В случай на тези библиотеки, има дори някои библиотеки, те основните библиотеки, те са затворени напълно. Тоест, нито може да видите собствените, нито може да ги поменяте, нито може да ги разпространявате безплатно.
Да, значи. И всички лицензии ви дават право. Това, което няма проблем, това, което е било като със затворен код, да се остане със затворен код. Това, което е с отворен код, да се остане с отворен код.
Просто доколко е допустимо да се прави свързване между GPL и такива
затворени? Няма, не, и двата лиценза не забранява това. Няма проблем тези да се връзват едно с друго.
Не, крайния продукт,
крайния продукт, значи... Тогава вече...
Ти първо в малко не сте на една част, защото след година с такъв казус с блъскък там пред тях. Те пуснаха TurboVision, има две версии, извинявайте, че не пусна. Пак и тук е. TurboVision пуснаха две версии, една на Pascal и една на C++. Това е все едно един и същи текст на два езика, ако разсъждаваме в тия термини. И примерно 97-ма година казаха, това го пускаме под BSD лиценза. Като и до момента това е затворен продукт. Напълно затворен, нали, забранен. Значи след като е под BSD лиценза, а този продукт се продава с сорсовете. Значи аз мога да се го купя с сорсовете. И да изтрия копирайт бележките на Borland, тогава той се явява един превод от C++ на Pascal, нали, на същия този продукт.
След като
BSD ми позволява това да го направя, нали? Аз мога да седна да го привеждам ред по ред, но мога и просто да махна копирайт бележките на Borland. Има ли начин да бъда обвинен, че съм нарушил някакъв лиценз, нали, при такъв превод?
Значи, ако не може да се използва, не може да се махне копирайт. Така или иначе това нещо, защото...
Ти няма как да разберете един вид, дали си
махнал сорс. Аз не мога да бъда идентифициран. Аз това го имам като сорс и мога да го проведа ред по ред и да получа много близък като резултат сорс.
Не, въпросът дали може да се разбере. Въпросът е, че да го проведеш ред по ред е допустимо, а пък да махнеш копирайт с нея.
След като имам право да... Но в единия случай аз законно го правя, в другия незаконно, как ще бъда идентифициран, примерно?
Аз не знам, нали, как се проследяват тези неща, но така или иначе, наистина въпрос и проблем е за това дали тези лицензи могат да се използват с други неща. Могат. По принцип могат да се използват. Ако има, значи, в GPL има един текст, който казва, сега малко ще ми е трудно да го намеря, но има един текст, който казва, че ако поради някои от нормите в законодателството или поради някои съдебни решения или поради някакви причини не може, нали, да се използва даден продукт и не може този продукт да се използва под условията на даден лиценз, то това не ви дава основание да го нарушавате, т.е. да нарушавате съдебното решение, законодателството и т.н. Т.е. ако по българското законодателство, примерно, беше забранено да го възпроизвеждате, при каквито и да условия, т.е. беше казано, законодателят беше казал, няма да го възпроизвеждате. Това си толкова с край. И ако имаше този, и ако този лиценз беше така, нямаше да можете да ползвате лиценза. Въпросът е, че българският законодател не го е казал и може да го използвате. В лицензията съществува една гаранция за това, когато ползваш, когато някой реши да нарушава лиценза, какво ще стане? Примерно, аз получа копие и кажа, няма да го пускам. Внасям някакви изменения и казвам, няма да го пускам. Ако си го пада само за себе си, окей. Обаче, ако го пусна, примерно, длъжен съм да го пусна под GPL, обаче аз не го пусна под GPL, а кажа, ако направя се затворен код, патентовам си го, или си вляза в Министерството на културата и кажа, че този продукт е мой, тогава вече какво става? Значи аз губя автоматично правата по лиценза и съм нарушител на този лиценз и мога да бъда съден, но ако аз междувременно съм го прехвърлил на някой, този друг, който е получил моят продукт, той е получил и разрешението да прави с него каквото си иска съгласно условията на GPL. Тоест всички, които са получили някакви права от мене, каквито и да са, под лиценза, те им се пазват. И дори те също са длъжни да спазват GPL. Така че ако някой реши да нарушава, нали, този лиценз, това засяга само него. Не и онези, които биха могли да получат от него този продукт. Той се остава под GPL, независимо от това как иска да го пусне. Има един текст, който и с това ще завърша, който е малко спорен в тези два лиценза, и който казва, че значи, дословно ще го цитирам, защото, нали, е важно. Така, от вас не се изисква да приемете този лиценз, тъй като не сте го подписали. Това е вярно. Въпреки това, нищо друго не ви дава разрешение да го изменяте, да разпространявате програмата, която е под този лиценз. Тези действия са забранени от закона, ако не приемете този лиценз. Затова, като го изменяте или разпространявате под този лиценз програмата, вие автоматично показвате, че приемате лиценза и всичките му условия за копиране, разпространение и изменение на библиотеката. Това последно изречение не е вярно. Защото никой не може да каже какво е било моето намерение. Моето намерение може да е било да наруша лиценза и да спра се ползвам от него. Но ако аз изменя програмата, това в никакъв случай не означава, нали, че аз приемам лиценза. Аз мога да се измерям на своя глас, пълното съзнание, че не гуща този лиценз, не го приема, но така ли, че това не се прави и малко опусното някой да каже, нали. Общо, дето ровенето в главите не е толкова често срещано, дори сред юридическите среди. Така че проблеми общо, дето няма пред използването на тези лицензи. Единственото, което завършваме, значи връзката и това, кой лиценз в края на краищата ще действа, е тази, от тук нагоре. Единствено в LGPL е казано, имате възможност да изберете да си пуснете библиотеката под GPL и изберете ли го веднъж, край, остава под GPL. И може да се върне под LGPL. GPL ви осигурява максималната свобода, която може да използвате и която, и която да не ви пречи в работата, така че...
Максимална защита, но много свобода.
Ами, примерно, ако има ли възможност, примерно, един софтуер да се разпространява под два различни лиценза, зависимо от потребителите, които го ползват? Със, примерно, от една страна под GPL, от друга страна...
Примерно, може, да. Защото в LGPL е казано, че ако изменеш, ако решиш да пускаш библиотеката под GPL, това става зададено копие. Тоест няма проблем, да пускаш едно копие на някой под GPL, останалите да се оставят под LGPL. Това няма проблем.
Някакъв смисъл предположение, че те са два еднакви продукта, един под GPL, друг под някакъв друг лиценз.
Тук на този, две неща за този лиценз. Първо, той наистина дава повече свободи, отколкото угодните. Но има някои изисквания, например, които да гарантират така, че да стане ясно кой е оригиналният продукт, които изисквания ги няма тук.
Има ли там?
Следствие на което се приема, че не е допустимо програма, която е под този лиценз, да бъде прехвърлена под GPL. И това е причината, поради която, да речем, Perl има точно такова двойно лицензиране. Под Artistic и под GPL, за да може...
Значи да си, може би, говориш за това, че C и Perl не са... Какво ще беше казано? C или Perl под директориите, доставени или свързани в този пакет, не са част от пакета. Тоест, ако напишеш нещо на C или P, то не става автоматично част от пакета и артистика не се разпространява към
не. Мисълта ми е, че...
Не са съвсем линейно споразумение.
Защото това го има и в другите два лиценза.
Мисълта ми, че не е законно аз да получа от програма лицензирана под артистика, по-нататък да е разпространявам по GPL или LGPL. Тъй като артистик ме задължава да направя някои неща, които GPL не ме задължава.
За кое точно?
Трябва се пък лиценза да го има. А има и друго нещо. Този, поне значи, тези, които правят дистрибуция Debian, са преценили, че този лиценз има някои неща, които не са добре обяснени. Какво точно означават, не е ясно. Следствие на което те дори не приемат, не считат програма под този лиценз за свободно и няма приемат в дистрибуцията.
Значи, това не е според мен основано.
Всъщност и на тази страница на Free Software Foundation, там също този лиценз е класифициран като несвободен. А има един друг с какво наименование. Ето този вече се приема като свободен, макар и все пак несъвместим с горните два.
Аз съм въпрос, знаете ли каква е историята на лицензията? Това е интересно ли да ви зададем от сега, кажа още взето?
Да, да, да.
Добре, значи... За да се разбере за какво искат да кажат тези лицензи, трябва да разберете кой ги е правил и за какво ги е правил. Значи тези два лиценза са така правени под ръководството на RMS, нали, Ричард Столман. Така, тези два лиценза са разработени в два университета. MIT и в Бъркли университет. Този е на базата на решението на Лари Уолтън. Така. Лари Уолтън, сигурно знаете, така, създателя на Perl. Значи, идеята на лицензите общо взето е следната. BSD и MIT лицензите са за софтуер, който е бил създаден в Бъркли и в Масачузетския институт на технологиите. Идеята е следната. Можете да правите всичко, просто трябва да кажете, че ние сме го направили. Поне трябва да упоменете това, че сте използвали нашите усилия. Значи, може да се казва, някои хора използват, нали, свободен по един начин, други по друг начин, но истината е, че тези ви задължават най-малко работи. Просто казвате, айде, ще ползвам. Тези два лиценза, или това е първият лиценз всъщност, са направени от Ричард Столман с идеята нещо да бъде пуснато свободно за употреба, но то да остане такова. Тоест ти не можеш да го вземеш и да го затвориш и да лишиш другите от привилегията и от правото да видят source кода, да го изменят и да го ползват. Значи, това е, водят, нали, GPL като най-вирусния и най-такъв некомерциален лиценз, което де-факто не е съвсем така, защото не е проблем някой да се ползва софтуер под GPL, не е проблем някой да прави промени под GPL и да не ги споделя с никой. Проблема е да пуснеш версия, която е била под GPL с някакви изменения. Просто в този случай трябва да дадеш своите изменения. Проблема с GPL е бил, че не може да се свърже една библиотека под GPL с някакъв комерциален продукт. За да се реши този проблем, но от друга страна програма под GPL може да се свърже с други програми по други начини, примерно с сокети, с пайпове, нали, можете да се използвате такава програма без да наруши... Да. Просто не е линкване, нали? Не сте свързали нито статично, нито динамично. С LGPL идеята е следната, нали? Можете да линквате динамично с тази библиотека това, което някаква друга програма, но чисто и просто, нали, не сте длъжни нищо друго да правите. Но сте задължени промените, които правите в библиотеката на LSLR General Public License, да ги дадете публично. Ако разпространявате изменена версия. Ако не разпространявате изменена версия, никой не може да ви каже копче, нали. Можете да се изменяте колкото си искате, можете да правите каквото си искате, нали. Стига това да е лично копие или пък да е в рамките на една фирма. Така. Нали, това е възгледа, представлява възгледа на Ричард Столман за това, че софтуерът трябва да е свободен и по такъв начин трябва да се изгради едно по-добро общество. Така, Лари Уол, който е направил Perl, първоначално го е пуснал под GPL. Но след това е решил, че някои хора ще се страхуват да го ползват в този случай. Поради тази причина той е решил да направи друг лиценз. На него не са му харесали MIT BSD, защото чисто и просто в тях се губи връзката между човека, създал софтуера и софтуера, нали. Ти даваш на всички правото да правят с него каквото си искат, стига да упоменат твоето име. Затова той е направил този лиценз. И той затова се казва артистичен, нали. Той запазва връзката между все едно артиста или пък изпълнителя, този, който прави софтуер не като нали,
гледа на софтуера не като на собственост, а като нещо,
като изкуство, е, да. Просто идеята му е да запази тази връзка. Така, значи това е идеята на различните лицензи. Това е историята на различните лицензи. Истината е, че в България могат да се прилагат. Ако някой ги наруши, е трудно да се вземат някакви мерки срещу него. Също се отнася за всякакъв друг софтуер. Нали? Човек, който нарушава правото на друга, даже комерциална програма, е трудно да направиш нещо срещу него, с изключение, нали, на случаите, когато имаш доста пари за да го направиш това нещо, нали? За да дадеш цялата правна система. И идеята е, че има два начина да въздействаш върху хората. Един е да ги накараш да спазват тези два лиценза. Примерно. Или да спазват този лиценз. Или да спазват. За тези два лиценза е много лесно да ги накараш да ги спазват, защото почти нищо не трябва да направят. Другата идея е да ги накараш да разберат, че е полезно за тях да ги спазват. Или, в това, примерно, възгледите на Ричард Столман се различават от тези на, open, нали, на обществото с отворен код. Така.
Значи, има нещо, което някои програми или не само програми има следното съобщение. This program или каквото и да е там is public domain. Това поне съдейки по впечатленията ми излиза, че според американското законодателство означава, че аз получа да и такова нещо мога да правя с него каквото искам. Това е обществена собственост. Но ми се труда, че с българското законодателство не позволява такова нещо. Това просто в тази връзка питам, така ли или не е така.
Авторските права си имат срок. Защото смисъла, нали, на авторските права е точно това. Обществото защитава дарено произведение заради труда, който автора е положил. Но тази защита е до определен момент. Българското законодателство защитата е 70 години. За компютърните програми.
Има ли право другите хора да използват?
Защото този public domain всъщност означава програми, върху които вече авторските права са погасени. Веднъж погасят ли са край? Не могат да се възстановят на ново. Тоест, станат ли веднъж public domain, не знам в България как ще се преведе, но съществува такова нещо. Тоест, компютърни програми, за които няма авторски права, макар че те трябва да са създадени 1930 година.
Това са съвременни програми, които имат такова съобщение.
Трябва да е минал срок.
Може ли да се откаже от авторските
права? Не от всички. Значи, не от всички.
Но това ми се струва, че не е позволено. В Съединените щати изглежда е позволено.
Отказа от права не може да се откажеш от всички права. Това, от което не може да се откажеш, също време да се. Това, от което не можеш да се откажеш, нарича се обикновено неотчуждимост, и неотчуждимостта включва и това, че винаги, дори да се откажеш, винаги можеш да си ги поискаш, т.е. отказът ти не е валиден. Това са. Те са неимуществени права, т.е. не са свързани с пари. И това са. Правото да се иска името му, псевдонима му или авторския му знак да се обозначи при всяко използване на произведението и да иска признаване на авторството върху произведението. Две общо взето еднакви неща. Но това е, което всеки автор винаги запазва за себе си.
То на практика е много трудно да изнеси нещо. Става лъжано. Кой го е направил, нали? Или кой си?
Може да скриеш това.
Да.
Може,
да.
Пишеш
по себе.
Дали отговорих?
Може би след.
Не.